Dankie my Vader dat ons in hierdie aand kan weet, wanneer ons ons oë opslaan na die hemel, wanneer ons sien rondom Jerusalem is daar ook berge, en wanneer ons dalk voel in ons gemoed, Here, dat ons is nie bevoeg of in staat om na waarde werkelijk te kan sê, so sê die Here nie, dan het ons een verantwoordelikheid om nie toe te laat dat enige vorm van twyfel ons gemoed verdeel nie, en dit doen ons ook in die aand. Want Here, U is ons rots, U is ons verlosser, U spreek in en deur ons, en sonder U is ons tot niks in staat nie. Amen. Ons nooi om vanavond saam met ons te lees uit die boek van Romeine, Romeine hoofstuk 4, Romeine hoofstuk 4, Ons gaan die hele hoofstuk lees, nou ek gaan het stadig doen, want ons weet dat die Romeine boek is een baie leerstellige boek, vooral die eerste deel. Wat ons bedoel by leerstellig, hy raak baie sterk leerende aspekte aan. En dan wil ek dadelijk vir jy sê, dis nie waarvoor ons vanavond by mekaar is om een theologische verhandeling met u te bespreek nie. Ek gaan glad nie op die gebied van leerstellige sake met u beweeg vanavond nie, maar ek sal binnen die context van hierdie gedeelte, sal ek so bykie met u deel. Paulus wat sê, wat sal ons dan sê? Ek hou van daar die woorde van Paulus, het jy het al paar keer raak gelees in van sy geskrifte? Wat sal ons dan sê? Dan denk ek altyd, ek het so baie te sê. Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Hierdie noem ons een retoriese vraag. Dis Paulus' manier van om die aandag te kry van die mense. En dan vraag jy vraag, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom echte wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos David ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Wel gelukzalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Wel gelukzalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hierdie saligspreking dan, sien dit op die besnedenis of ook op die onbesnedenis? Want ons sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken. Hoe is dit dan toegereken, toe hy besnede of onbesnede was? Nie as besnedene nie, maar as onbesnedene. En hy het die teken van die besnijdenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Dat hy die vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word, en ook 'n vader van die besnydenis vir die wat nie alleen uit die besnydenis is nie, maar ook wandel in die voetstappe van die geloof van ons vader Abraham, toe hy onbesnede was. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Vers 14, want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof waardeloos geword, en die belofte tot niet geraak. Net die onderbreek, jy moet verstaan, Paulus skryf, hoofsaaklik ook aan Jode, en hy stel die wet teenoor geloof nou, en dit is so die probleem wat baie keer ook in ons dag nog na vore kom, dat ons dink, of daar is mense wat dink, deur goeie werke te doen, kan hulle kind van God word. as mense wat dink deur om die wet te onderhou, kan hulle kind van God word. Wat is die essentie van kind van God word hier? Geloof. Kom jy dit achter? Geloof. Vers 15, want die wet werk toren, maar waar daar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. Daarom is dit uit die geloof, sodat het volgens genade kan wees, en die belofte kan vaststaan vir die hele nageslag, nie alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons allemaal. Soos geskrywe is, ek het jou een vader van baie nasies gemaakt, voor die aangezicht van God en wie hy gegloo het, wat die dode levend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Verskoning dat ek nou weer onderbreek, waarvan praat hy dat Abraham gegloo het, dat hierdie God die dode kan levend maak? Waarvan praat hy? Toe hy vir Isaac moes offer. Besef hy dat Abraham was daadwerkelijk op pad om Isaac te offer. Dit was sy gehoorzaamheidstoets. Maar Abraham was so bereid om hom te offer, want hy het ook geglo, God kan Isaac weer levend maak, want hy het geweet, God het hom beloof, hy gaan deur Isaac vir my nageslag verseker. Jy al ooit so daan gedink? Dink een bykie daan hierdie week. Vers 18, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot gerechtigheid gereken, maar dit is nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, luister mooi, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus, onse Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewe is te wille van ons misdade, en opgewek is te wille van ons regverdigmaking. My vriende, as ons hieroor moet beginne preek oor hierdie 25 versies, kom ons sê versie vir versie, gaan ons ten minste 50 weke hiermee besig wees, dit kan ek u verseker. So asseblief, ek gaan nie vanavond met u theologies praat oor hoofstuk 4 nie, maar ek wil die aandag vestig op vers 20 waar die woord twyfel voorkom, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Ons praat met u oor die onderwerp van twyfel. U kan net so bly sit, dan bid ons net saam. Wonderlike Vader, baie dankie vir een heerlike dag, wat ons saam met u kon deurbring. Dankie dat ons in hierdie dag ook, op niet maar net in ons geloof, versterk kon word, deur die gedagtes wat u vanuit u woordheid met ons gedeel het. Ook met my, Here, eerste, het u hierdie gedagtes kom deel. Ons kan toch nie met ons geliefde broers en sisters, kom dinge deel wat u nie eerste met ons gedeel het nie. Dankie dat u ook my eie geloof kom versterk het. Dankie dat u my waakzaamheid kom opskerp het, om te waak teen die groot gevaar van twyfel. Maar baie dankie ook dat ons hierdie week, waarvan vandag die eerste dag is van hierdie week, dat ons het voor u kan kom neerlee, en Vader, terwyl ons weet, is maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, dan is dit een lang naweek. Dit is nie maar net somme nog een lang naweek nie, dit is een baie besondere lang naweek. Vooral wat ons weet, kan het dalk ons laaste paas lang naweek wees in ons land. Omdat mense so graag ook die christelike gedenk daarvan wil ontsla word, omdat dit nou nie allemaal sal geval nie. Maar ja, Here, daar is ander gelowe in die land. Ons hoor, dat wanneer hulle sekere belangrike dae vier, dan sal van die groot maatskappye wat op televisie hulle seëninge toewens, met die vier van hulle afgodsdae. Maar ek hoor dit nooit op televisie en ook nie en self op die Afrikaanse kanale, hoor ek dit nie, dat die Christendom 'n geseënde paasfees toegewens word nie. Ja, Here, dit is waar ons is. En waar jy ons op pad is, sê u woord ek vir ons baie duidelik, dat in die laaste dae nog meer mense afvallig sal word. Grootpraters, trotsaards, myneediges, ons sien dit ook baie. Mense wat open bloot selfs in howe staan en lieg. Selfs baie tyd en energie spandeer om in hulle leuns te probeer bewaarheid. Maar Here, ons weet dat U met ons elkeen 'n pad wil stap en daarom wil ek vanaand veel eerder fokus op die positiewe. Dat U deur U woord vanaand in ons harte alle twyfel kom wegneem oor alle aspekte wat U nie behaag nie. Baie dankie vir hulle wat die tyd uitgekoop het om vanaand hier te wees. My eie hart is daar begeerte dat U in besonder in hulle harte kom seën uitstort. Ook hulle wat oor die kanale sit en luister. Miskien mense wat ver in die buitenland sit, wat smagtend is om die woord van God in hulle eie taal te hoor. Ons weet nie wat ons het nie, Here, totdat ons dit verloor het. Baie mense sit in ver lande waar hulle moet werk, om vir hulle gesinne te kan sorg, en vele van hulle het al vir my in kennis gestel, Dominee, dit was so wonderlik, om weer die woord in Afrikaans te hoor. Ons bid dat U hulle seën, en dat U ook vir hulle laat besef, dat hulle nie alleen in Christus is nie. Daar is nog mense wat U lief het, en wat ook aan hulle dink, ook in hierdie aand. Ons bid ook dat U die prediker sal seën, Here, wat U baie nodig het, om hierdie woord in waarheid te kan oordra. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Liewe broers en susters, vanoggend het ons met U gepraat. Ons gaan net so kort inleiding gee, dat U net weer kan aanhaak by vanoggend se diens, en dalk is daar van U wat nie vanoggend hier kon wees nie, het ons gepraat met U na aanleiding van Matteus 28 vers 17, en daar staan geskryf, en toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. Ons het vanoggend moet jy beginne praat oor die tema van twyfel. Ons het gesien dat die woord in die oorspronklike taal in die Grieks is diakrino, onthou hy die woord krino op die einde, diakrino, ons gaan later weer met hom te doen kry vanaand, en dit beteken to be divided in one's mind, om in jou gedagtewereld, in jou gemoed verdeel te wees, om besluiteloos te wees, om nie seker te wees met betrekking tot 'n saak nie. Ons het dan aan die voorgehou 5 punte vanoggend oor twyfel. Ek kan ongelukkig nie alles herhaal nie. As u dit graag wil weet, kan u maar die CD bestel, en dan sê ek maar net vir u, daar is nie gelde betrokke vir my vir die CD nie, het gaan maar net weer in ons CD-kas en om weer te kan CD's bestel en weer te kan dupliseer. Ons het gesien daar in die verhaal in Matteus 14, 26, het ons 3 gedagtes gevind waar Jesus daar op die see loop na die disippels toe. Ons het opgemerk dat twyfel veroorsaak vrees. En dis 'n feit, vriende, wanneer een ek begin het twyfel oor dinge, dan kom daar angstigheid by ons. En dan ontwikkel daai angstigheid eintlik na 'n vrees toe. Sommige van ons moet dan 2 keer gaan bloeddrukpille ook drink, want die bloeddruk styg ook. Al hierdie dinge gebeur in ons liggaam oor twyfel. Sommige van ons raak buite onsself. Hierdie vrees wat deur twyfel veroorsaak word, maak dat ek anders optree as wat ek sou optree onder normale omstandighede. Ons het ook gesien dat Petrus ook deur twyfel God uitgedaag het. Here, as dit U is, sê vir my, ek moet na u toe kom op die water, en soms wanneer een ek twyfel, en vrees begin hierdie twyfel aanvul, dan wil ons amper vir God beginne voorskryf, dat hy homself aan ons moet bewys. Ek vrees die kontrak wat ek gekry het, of die besigheid wat ek bedryf, gaan in mekaar tuimel, en dan begin ons eindelijk vir God voorskryf. Dis wat twyfel doen. En dan het ons gesien, in Petrus' omstandighede daar op die water, dat twyfel fokus op die werklike, op die reële, op die omgewingsfaktore. Twyfel maak dat ek toelaat dat omgewingsfaktore my oordeel beïnvloed. En dit is toe hy kyk na die wind en die wolke en sy omstandighede. Hy loop op die water, want Jesus het gesê, kom! Maar toe hy na hierdie dinge beginne kyk, toe twyfel hy, toe sink hy. Net so is dit in een my lewe, dat wanneer daar storms opstaan teen ons, wanneer ons soms voel alles en allemaal is teen ons, vriende, dan begin twyfel jou beetpak. Ek nie eens vanoggend hierna verwys nie, maar twyfel kan oorgaan in paranoia. En paranoia beteken, alles en allemaal en alles is teen my, en ek hou hom alleen op die aarde, niemand worry oor my nie. En dan, vriende, isoleer ek myself ook. En dis wat Petrus in hy oomblik gedoen het. Hy het hom geïsoleer. En dan het ons gesien in die vierde plek vanoggend, twyfel loop hand aan hand met ongeloof. Twyfel is maar die voorloper van eintlik 'n hart wat ongelowig is, wat God nie vertrou nie, wat nie glo dat God waarheid is en dat sy seun waarheid is nie. En dan het ons in Jakobus 1 Vers 2 tot 8 het ons gesien dat twyfel veroorsaak dat ons Godse seëninge mis. Ons fokus so op die negatiewe, dat ons nie besef dat God wil ons eindelijk seën nie. By die tweede deel van die boodskap oor twyfel, hou ook aan die voor, Romeine 4 vers 20, en ons gaan aan die einde van die boodskap eers hierby uitkom. Hy praat van Abraham en hy sê, en hy het nie deur ongeloof, aan die belofte van God getwyfel nie. Daar bevestig die skrif ook weer, dat ongeloof en twyfel loop hand in hand. Kom jy dit achter? Hy sê, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee. Ons eerste gedagte vanavond oor twyfel, vind ons in Johannes 13 vers 22, as jy so in wou blaai, dan kan jy die achtergrond, die context sien, en daar staan die volgende, Vers 21, toe Jesus dit gesê het, het hy in sy gees ontsteld geword en getuig en gesê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. En nou vers 22, en die disciples het na mekaar begin kyk, in twyfel omtrent die een van wie hy dit gesê het. Wat veroorsaak twyfel? Die eerste gedagte vanaan, twyfel bring verdeeldheid. Twyfel veroorsaak verdeeldheid. Waar kom jy aan hierdie gedagte, ou Doomsie? Al die disciples sit daar rondom die Heer Jesus, al 12 van hulle, hulle is daar by mekaar, en die Heer Jesus is ontsteld in sy gees, en hy getuig, het jy gehoor wat sê die skrif, hy getuig, so dis 'n waarheid, en dan sê hy, dat een van julle 12 wat hier sit, gaan my verraai. En skielik begin hierdie 12 disciples met ander oë na mekaar kyk. Ek wonder, is dit nou ou Louis? Is dit dalk ou Lukas? Is dit dalk ou Gerry? Is dit dalk ou Victor? Is dit dalk, laat ek die sisters ook toch insleep, nee? Is dit dalk 'n sister? Ons is nou wantrouwig hier onder mekaar. Ons twyfel nou, maar wie kan het toch wees? Wie is so laag om die meester te verraai? Jy sien geliefdes, die vyand gebruik twyfel om in ons verhoudingslewe verwoesting te saai. Het jy dit al agtergekom? Twyfel maak dat ek en my vrou wat al 30 jaar amper getroud is, twyfel maak dat daar wantroue ontstaan. Twyfel maak dat die ou wat agter die deur staan, altyd die grootste probleem is eintlik. twyfel maak, en ek kom nou terug na die gedagte van paranoia, dat daar nie meer vertrouwensband onder mekaar bestaan nie, in die huwelik en in 'n verhoudingslewe. In 'n vriendskapsband tussen twee vriende of twee vriendinne maak twyfel dat daar verdeeldheid kom in die vriendskap. 'N vriendskap wat eens op 'n tyd geblom het en 'n vriendskap wat vir mekaar omgegee het, verval in 'n vriendskap van niks. Dit bestaan 'n naam, maar twyfel maak dat daar verdeeldheid kom tussen vriende. O, vriende, in die praktyk, laat ons met mekaar eerlik wees vanavond. In die praktyk, daar waar die tyre die teer slaan, wil ek vir u sê, merk ek op, dat twyfel en agterdog ook twee goeie maatjies is. Hulle loop hand aan hand, twyfel en agterdog. Hulle maak dat vriendskappe en verhoudings tot niet gaan. Weet jy waarop behoort u en my verhoudings en vriendskappe gebou te word, gefundeer te word? Op liefde. Liefde twyfel nie. Op loyaliteit. Wanneer ek loyaal is teenoor my broer, dan glo ek nie somme net iets van hom nie. Ek twyfel nie somme nie. Op vertroue. Op integriteit ensovoorts. Ek het maar vir u vier dinge genoem, waarop ons vriendskappe, ons verhoudinge onderling, in die huwelik, in die verhoudingslewe, in die werksverhouding, sommig van u beoefen dalk beroepe waar u lewe afhang van die ander persoon wat saam met u is. Toe ek in die sekulêre lewe was, is ek nie een keer nie, maar baie keer vanuit helikopters uitgehuis, van bo af tot op die grond. Die ou wat daar bo in die helikopter staan, en wat daar die kabeltjie hanteer, hy moet weet wat hy doen, anders te kom ek 'n bietjie hard na moeder aarde toe terug, en dalk nie weer in die helikopter terug nie. Daar moet vertroue wees, in die kapasiteit van daar die persoon. Vriende, daar is nie ruimte binne die konteks van 'n gesonde verhouding, vir twyfel nie. Daar in die huwelik, daar in die vriendskappe, twyfel gaan jou vernietig as jy dit toelaat. Kom ons kom na die geestelike verhouding toe. Ons almal staan in 'n geestelike verhouding, het sy 'n positiewe geestelike verhouding of 'n negatiewe geestelike verhouding. Ek wil verkies dat ons almal in 'n positiewe geestelike verhouding staan tot God. Dat ons sy seun Jesus Christus vertrou. Dat ons glo dat hy die redder en die verlosser is. Dat ons glo wat ons vrydagoggend gedenk. Dat ons glo wat ons sonoggend gedenk, hy het opgestaan. As daar twyfel is, is daar nie liefde in my hart vir hom nie. Want liefde en twyfel kan nie saamloop nie. As daar twyfel is, is daar nie geloof in my hart vir hom en teenoor hom nie. Want dit kan nie saamloop geloof en twyfel nie. O, vriende, Godse woord roep ons op in Psalm 4 vers 6, vertrou op die Here. Psalm 31 vers 7 sê die psalmist Dawid, maar ek vertrou op die Here. Moenie toelaat dat twyfel verdeeldheid veroorsaak nie. Moet dit nie toelaat nie. Tweede gedagte wat ek vanavond met u wil deel, vind ons in Handelinge 10 vers 20. Ag vriende, u hoef nie, maar dis altyd vir my lekker as u saam blaai, want dan sien u wat in die woord staan. Dis nie net die dominee wat dit sê nie, dit staan in die woord. Handelinge 10 vers 20 en Handelinge 11 vers 12 is dieselfde gedagte. Ek gaan vir u lees vanaf vers 19 in Handelinge 10, en terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die gees, hoofletter vir hom, daar's drie manne wat jou soek, vers 20, staan dan op, klim af, en gaan saam met hulle, sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. Wat het hier gebeur? Petrus was 'n Joodse man, dis nadat die Here Jesus gekruisig is, dis in die handelinge wat deur Lukas vir ons beskrywe word. Here Jesus het nou opgevaar, hy het die Heilige Gees uitgestoot, dis na die Pinksterdag ervaring, in handelinge 2 en handelinge 3 se uitwerking daarvan, ons is nou in handelinge 10. En duisende mense het tot bekering gekom, en hier kom die Gees, hoofletter, so wat 'n Gees is dit? Die Heilige Gees. En hy sê vir Petrus, staan dan op, gaan saam met hierdie manne, moenie twyfel nie. So stem jy saam met my as ek die punt maak, dat die punt wat ek wil maak, die Heilige Gees gee ons opdrag om nie te twyfel nie. Dis punt nommer 2. Die Heilige Gees gee opdrag om nie te twyfel nie. Wat was die omstandighede? Petrus is gered, maar in sy hart is hy 'n Israeliet. En nou wil die Here vir Cornelius en sy huisgesin red. En Cornelius het 'n geestelike behoefte. En hy stuur sy manne na Petrus toe en sê, gaan haal vir Petrus, sê hy moet na my toe kom en sê hy moet by my kom eet. Wat is die probleem dan? Terwyl julle my met sulke pinbal oë aankyk, wat is die probleem? Daar is 'n probleem. Ou Petrus is in sy hart, is hy nog 'n Jood? Nee! Die Jode kan nie saam met 'n heiden gaan eet nie, hy mag eers by hom gaan kuier nie. En dit veroorsaak in sy hart spanning. Hoe kan ek gaan en saam met 'n heiden eet? En nou twyfel hy, dis die stem van die duivel die. Maar wat maak julle hier by my? En die Here sê vir hom, Petrus, luister wat sê, staan op. Klim af en gaan. Dis ek wat met jou praat. Geliefdes, ons allemaal het soms ou raamwerkie met sulke ou selfgespande draadheiningkies waarbinne ons wil beweeg. Ek het ook van hulle, myne het nog doringdraad boop. En ons allemaal het hierdie persepsie. Dis wat God in gedagte het en dis wat God wil. Maar diep agter in my hart is die motiverings vir wat God wil, nie wat God wil nie. Dis my motiverings. Dis my dryfkrag. Dis my oortuigings. Dis my beginsels. Waar lê die klem? My. Ek. Maar die Heilige Gees sê, ons moenie twyfel nie. Jy weet, vriende, ek wil iets baie versigtig sê, en asseblief moet niks tussen die lyne lees nie, want daar is niks nie. Maar ek het al baie vir myself gesê, ek het groot geword in 'n konteks waar jy mag nie jou werk bedank nie, jy mag nie jou kerk bedank nie, en jy stem net vir een politieke party, dan jy sjap. Dit was my konteks. En ek het al baie gesê, as ek spronge gemaak het, geloofsprongen, nadat ek uit die weermag uitgekom het, dan kon ek sekerlik baie hoë hoogtes bereik het in Christus. Wat sê ek vanavond vir u? Miskien sit u in hierdie gehoor vanavond, en u sê, maar ou Domsie, nou praat u net met my. Ek moet nou 'n groot besluit neem, maar ek twyfel. Ek wil vanavond vir u sê, wanneer die Heilige Gees in jou hart spreek, dan sal jy weet, dis God wat spreek. Staan op, klim af, en gaan doen. Moenie twyfel nie. As dit 'n geestelike saak is, buig die knie voor God. As dit 'n materiële saak is, doen wat God sê jy moet doen. Moenie twyfel nie. O, ons verantwoordelikheid is om te luister na die Heilige Gees wanneer God opdrag gee om te handel. Ons mag nie twyfel nie. 'N derde gedagte vind ek, en nou gaan ons 'n bietjie na Romeine 14 toe. Dit is nou ons amper so 'n bietjie verder van waar ons saam gelees het. Romeine 14 vers 23. Kom ons lees vers 22, het jy geloof? Behoud het vir jouself voor die aangezicht van God, Gelukkig is hy wat homself nie oordeel in wat hy vir geoorloof ag nie. Maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. Luister nou mooi, en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. Ek maak 'n punt. Ek sê twyfel lei tot sonde. Nou wil ek ook vir jy die context skets waarin Romeine 14 vers 13 tot 23 staan. Vriende, hierdie gedeelte reguleer die verhoudings onder die kinders van die Here. En binnen die context van kinders van die Here moet jy toch verstaan, kry jy kinders van die Here wat baie jare op die pad is en wat sterker in die geloof is as kinders van die Here wat onlangs gered geword het en wat swak is in die geloof. Stem jy daarmee saam? Ek wil ook daarin byvoeg, jy kry kinders van die Here wat jare gered is, wat dink hulle is baie sterker as kinders van die Here wat net 3 maande gered is. Dit het ek al baie gesien in my lewe. Jy vorder op die geestelike pad na mate jy ophou twyfel en leer om God te vertrou. En dis nie te sê as ek 'n predikant is, ek is op 'n hoër geestelike vlak as al die mense wat voor my sit nie. Enige predikant wat so dink, het 'n groot en 'n ernstige probleem. Wanneer ons sê twyfel lei tot sonde, dan wys Paulus hier vir die sterke Christene hulle te verantwoordelikheid. Wat is hulle verantwoordelikheid? In vers 13, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit het liewe om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. Paulus maak 'n baie belangrike opmerking, jy weet, baie sterke Christene dink, hulle geroepe job is, om die hele tyd net die swakke Christene te oordeel en sleg te sê. Ek het dit al baie beleef in die kerk, baie. Hy sê nie, laat ons ophou mekaar te oordeel. Hy sê, laat ons ook nie hindernis in mekaar se pad lê of 'n struikelblok nie. En dan kom hy en hy sê in vers 23, ook die jonger Christene, hulle wat dan sogenaamd swakker is, het 'n verantwoordelikheid. En wat is hulle verantwoordelikheid? Maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie. En alles wat nie uit die geloof uit is nie, is sonde. Hy sê, weet jy wat, jylle is in Christus nou, is jylle vry. In hierdie gemeente van Rome was nie net jode nie, daar was baie heidene. Jy moet dink, is die hoofstad van die wêreldregering op daai stadium. En nou gaan jy aanvaar dat van die jode het sekere kosse nie geëet nie, hulle het so groot geword. Maar hierdie ou sê, hy is gered. Kyk hoe eet hy die varkarmenaaikie. Sies man, jy is gered nou. Nou wat doen hulle? Wat doen hierdie jong gereddes? Hierdie ouens begin op hulle skree en aangaan. Nou, hy twyfel. Hy dink, as ek hierdie ding nou eet, is ek nou weer ongered. Is julle met my? Verstaan jy die twee werelddele wat hier by mekaar kom? Ek maak het baie simplisties, laat jy kan verstaan. Baie keer, vriende, sit jy en ek en ons worstel met die gedagte of ons iets behoort te doen of nie te doen nie. En dan veroorsaak daai vertwyfeling in ons, dat ons uiteindelik niks doen nie. Het jy dit al agterkom? En juist dan, wanneer ek niks doen nie, dan openbaar ek ongeloof, want dan doen ek nie wat God gesê het, gaan nie, of handel nie. En dan lei dit tot sonde. Sien met my? Soos God vanavond op jou hart se deur klop, en hy sê, jy het nou lank genoeg getwyfel, kom na my toe, en jy doen dit nie, dan is jy ongeloofig. Dan draai jy jou rug op God. Sê met my? Ons mag nie twyfel oor die geestelike ding in die fyne. Ons moet in geloof handel en optree. Die woord krino kom hierso in voor, daar in die 23ste vers, wanneer hy sê, maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel. Die woord wat daar gebruik word is die woord kata. Krino. So net nou het ons gepraat van die ander krino, en ons het gepraat van dia krino, wat twyfel is. Hier gebruik hy die voorvoegsel kata krino. En wat beteken dit? To pronounce sentence against, om 'n uitspraak te gee teen. En dit beteken dat wanneer ek met die geestelike dinge besig is, en hier gebruik hy die voorbeeld van om te eet, en ek twyfel, en die ongeloof pak my beet, dan word het sonde wat ek doen, want ek glo nie, dat Christus my ook vrygemaak het, van die wet, wat sê, ek mag nou nie, byvoorbeeld, een varkrabbe, een karmenaaikie eet nie, ek verduidelik het in die context, van jode en nie jode nou. Soms sit ons met baie sulke issues, nie, oor die geestelike dinge, en soms pynig ons mekaar, met die geestelike aanvalle. Jy weet, vriende, ek het klaar gekry met mense en aanvalle deur Godse genade. Wanneer ek iets doen met 'n suiwe hart, en ek weet, daar's geen intentie by my om God te leer te stel nie, dan twyfel ek niks meer nie. Dan handel ek en ek doen. Ek hou dalk nie allemaal in die proces gelukkig nie, maar dis nie waarvoor ek op aarde is, om allemaal gelukkig te hou nie. Ek is op aarde om God te verheerlik. Ek kan God ook nie gelukkig hou nie, weet jy? Maar die bloed van sy seun wat my reinig van alle sonde, hy maak dat ek vir God aanneemlik is. Hy maak dat ek vir God aanvaarbaar is. So wat sê ek vanavond vir u? Ek sê, hou op om te twyfel, dit lei tot sonde. Die vierde en die laaste gedagte, wat ons vanavond met u wil deel, Abraham, die man wat nie deur twyfel oorweldig is nie. En dit vind ons in ons geleese gedeelte. So positiewe afsluiting van hierdie twee boodskappe oor twyfel. Vers 20 van hoofstuk 4 van Romeine, en hy, dit is Abraham, het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, vers 21, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het, om te doen wat hy beloof het. Liewe vriende, wat ons hier duidelik opmerk, is weer eens die gedagtes van ongeloof en twyfel, hulle loop saam teenoor geloof. Abraham is vir ons een voorbeeld van een man, wat nie getwyfel het nie. Het Abraham moeilike tye gehad, vriende? Baie. Maar Abraham het nie getwyfel aan God nie. Ons sien in die woord in vers 3, die woord sê, Abraham het in God geglo. Jy vanavond hier sit en, jy wil alle twyfel vir eens en vir altyd die nekslag toedien. Jy weet die aand toe die Here my siel uit genade gered het, het ek nie die geestelike onderrig gehad, wat ek dalk vanavond het, die bykie daarvan nie. En ek het daar die aand op die 15 Mei 1988 vir die Here gebid en gesê, Here, ek verstaan nie al hierdie dinge nie, maar vanavond neem ek jy aan as my verlosser. Abraham het in God geglo. As jy miskien vanavond sit en jy twyfel oor die hede en die toekoms veral, jy kan nie meer twyfel oor die verlede nie, hoekom nie? Die verlede is geskiedenis, dis feite, dis verby, maar soms kan ons twyfel oor die hede en die toekoms, ons weet nie wat het inhou nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie, en jy sit miskien vanavond en jy sê, ek is so in my gemoed, is ek onseker, dan kan jy vanavond ook vers 18 van Abraham se lewe as 'n les neem, hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, selfs toe hy in die proces was, en hy was letterlik met die mes in die hand op pad, om sy seun af te slag, het hy geglo, as Isak dan doodgaan, gaan God hom of uit die dood opwek, of God sal 'n ander plan maak. Hy het nie gehoop op 'n ander kind nie. Hoekom nie? God het gesê, deur Isak sal ek jou seën. Jy sien, ek en jy soek altyd een alternatief, nee? Ons soek altyd een ander plan. Ons maak altyd een ander plan. Nee, vriende, God is waarheid. Hy doe doen wat hy gesê het. En Abraham het geglo. Hy sou die vader word van baie volke. Vers 19 sê, en sonder om te verswak in die geloof. Wat beteken dit, en sonder om verswak in die geloof? Wanneer verswak jy en ek in ons geloof? Wanneer ons? Twyfel! En hier bevestig die skrif, sonder dat hy verswak het in die geloof, sonder dat hy getwyfel het, as ek het so mag stel, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Geliefdes, ek het donderdag aand die voorreg gehad om my broers kerkraad een bykie te bedien, en ons het daar so juist uit Genesis, was het 22, het ek met hulle gepraat oor Godse roeping, nie die kerkraad, nie die ander broeders en sisters wat hier sit. Kan jy vir my sê, hoe oud was Abraham toe God hom geroep het, om na Ur van die Chaldeërs te gaan? 75 jaar oud. En ons sit op 50 en 55, en ek het klaar met die lewe. Die lewe is nie meer moeite werd nie. Ek is vir niks lus nie. Party van ons bereik het al op 16. Wonderlik, party op 20. Nonsens! Taboe! Dis 'n lewe van twyfel. Dis 'n lewe van opgee, nog voor ek begin het. Party van ons sit, ek in die dag met ons senior burgers gepraat. Ek wil maar net vir jy sê, dis my wonderlik om met jy so te kan praat. Almal, kerkraad, senior burgers, oor predike hoofstuk 11, toe vir hulle gesê, vers 1 sê, werp jou brood uit op die water. Die lewe is nie oor op 60 nie. Ach, kom ons begin by die begin. Die lewe is nie oor op 16 nie. Hy is nie oor op 30 nie. Hy is nie oor op 50 nie. Hy is nie oor op 60 nie. Op 70, op 80 en Tannie Sari was daar en ook nie op 99 nie. God het nog 'n plan. Dis wanneer een ek beginne twyfel in die plan van God, dat ons nie meer die toekoms kan raak sien nie. Dis wanneer een ek beginne twyfel en kyk na die reële dinge. Wat is die reële dinge? Die reële dinge is, die feite is, ek het 4 jaar terug hartomleiding gehad. Die feite is, ek is nou daar gesê, ek moet nou reg beginne eet, anders dan gaan ek 'n diabetes word. Die feite is, ek kan gaan sit op 'n hoopie, of ek kan sê, Here, ek kyk nie na hierdie tasbare en sigbare dinge nie. Ek kyk na U. Ek twyfel nie. Ek vertrou U. Wat vaar my vir my vanmiddag, toe ons haar in die kombuis besig is, ek het iets gesê en sy sê toe nou, wat dryf jou? Ek sê, hey, ek en Gerkie moet nog saam op 'n bike toer gaan. Dit is iets wat in my hart is, ek is eerlik. Ek het uitgesien na die dag wat ek en Adrian saam, elkeen op 'n motorfiets, deur die land kon ry, en ons het dit gedoen in 2010. 6 maande na my hartomleiding. Ek sien uit na dit, want ek twyfel nie, vriende. Ek vertrou God. Ek glo God. Abraham het menslik gesproke sekerlik redes gehad om te twyfel, dink jy nie so nie? Maar hy verkies om God te glo. Vriende, hierdie voorregte, deurdat hy geglo het en nie getwyfel het nie, is ook vandag tot ons beskikking. Ek sluit hierdie diens af, en ek wil weer vir jy lees wat staan in Romeine 4 vers 23 tot 25. Nadat hy nou getuig het van Abraham, wat 'n wonderlike man hy was, hoe dat God hom geseën het, hoe dat Abraham nooit getwyfel het nie, sê hy iets baie belangrik. Hy sê, maar dit is nie alleen om sy, om Abraham se ontwil geskrywe, dat het hom toegereken is nie. Hierdie is nie 'n paragraaf om Abraham te verheerlik nie, vriende. Daarvan lees ons in Hebreërs 11. Luister wat sê in vers 24. Hy sê, maar hierdie is geskrywe, ek sê dit net in aanhalingstekens daarin, maar hierdie is ook geskrywe om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Wanneer sal dit aan my toegereken word? Geregtigheid, vry van oordeel, dat ons kinders en mense en manne en vroue van geloof was, wanneer? Ons wat glo in hom, wat Jesus onse Here uit die dode opgewek is. Ons wat glo dat hy oorgelewe is ter wille van ons misdade. Ons wat glo dat hy opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Ek lees nie goed in die skrif in nie. Ek sit dit net laat u verstaan, dis wat hy bedoel. Ons allemaal wat vanavond hier sit. Wat kan ons vanavond sê? Wat sal ons van al hierdie dinge sê? Ons sê, Here, ek is klaar met twyfel. U het vir my aan die kruishout gesterf. Het my vry gemaak van twyfel. Ek ontvang vanaan die ewige lewe deur u wat het vir my moontlik gemaak het. As u vanaand hier sit, u sê, maar ek het die ewige lewe, maar u twyfel in u lewe, in u verhoudingslewe. Dit saai verwoesting, dit bring verdeeldheid. Here, ek gee dit vanaand vir u oor. Ek twyfel nie meer nie. Ek gaan u vertrou, soos Abraham, ek gaan glo, al sien ek nie wat gebeur nie. Al kom dit nie op die tyd wat ek wil hê nie. Ek gaan die Heilige Gees gehoorsaam wees wat vanaand sê, gaan sonder om te twyfel. Kom ons buig voor die Here. Vriende, kom ons sluit die oë. Niemand kyk rond nie. Kom ons vertrou die Here vanaand. Miskien is daar 'n saak wat u vanaand met die Here wil uitmaak rondom die gedagte van twyfel. Daar in u sitplek. Bid saam met ons. Vader, baie dankie vir die waarheid van u woord. Baie dankie vir 'n voorbeeld in die lewe van Abraham. Wat vir ons wys, Here, dat hy nooit getwyfel het nie. Maar dat hy bly glo het en dat het hom tot geregtigheid gereken is. Baie dankie vir u woord wat so duidelik ook sê dat niemand van ons word kind van God op grond van onderhouding van die wet of op grond van die feit of ons besny is of onbesny is nie, maar uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie en ook nie deur die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Dan lees ons daar in Romeine 4 en Abraham het aan God die eer gegee. Hy het nie gedink hy is oulik nie. Hy het aan God die eer gegee. My Vader, vanaand wil ons u eer, omdat ons vir u sê, ons het u nodig. Help ons om van twyfel en vrees en agterdog en paranoia en al die dinge wat verdeeldheid ook verder bring, twyfel, help ons om van dit ontslaa te word. Help ons om ag te gee op die Heilige Gees wat vir ons sê, ons moenie twyfel nie. Help ons, Here, om te aanvaar dit wat ons in hierdie naweek gaan gedenk, dat u vir ons elkeen aan 'n kruishout gesterf het en dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. So bid ek vir elke persoon wat vanaand hierdie gebed saam met my gebid het, wat nou sê, Here, ook vir my. Neem weg alle twyfel. Help ons om die geloofsoog alleen op u te vestig, tot verheerliking van u groot en wonderbare naam. Amen.